Ziburuko Kaskarotenea ikastolaz eta oroar ikastolen mugimenduaz eta proiektuaz hitz egin dugu tertulian berriki eta hortik tiraka eta sakontzen jarraituko dugu. Esanguratsua izan da aste honetako argazkia eta azken aste hauetan ikusten ari garena Ziburuko herrian parez pare ikastola eta eskola publikoa bietan Ziburuko aurrak baina bata berritua, bestea prefabrikatua eta elektrizitatea moztuta argindarrik gabe 100 euroko isunarekin leku hori erabiltzeagatik eta 400ra igotzeko mehatxuarekin Ziburuko auzapezak egindako mehatxuarekin eta auzitegien erabakiaren zain dagoena. Txanponaren bestaldean elkartasun keinu ugari Euskal Herri osotik jaso dituenak Ziburuko Kaskaratenea ikastolak eta hor daude besteak beste udalbiltzak emandako 10.000 euroko laguntza bihar hainbat ikastolek ere argi mozketa egingo dute elkartasunez eta Euskal Herriko eta Euskalgintzako hainbat eragilek ere balarun batean izango den manifestaziora joateko egindako deialdia. Herri hainbatetatik autobusak antolatzen ari direla ere berri eman dute eta larun bateko manifestazioa ba handia izango dela eta Euskal Herri mailakoa izango dela ere aurreikusi daiteke. Honen guztiaren inguruan hitz egiteko gurekin da telefonaren beste aldean Seaskako zuzendari Ur Gorostiaga. Egunon Ur.
Bai, egunon.
Ziburuko herria txikia da eta txiki geratuko da larun batean egingo den manifestazioarekin.
Bai, hala espero dugu, ez? Jende hainitz etor dadin Euskal Herri guztitik, ba azken finean ezpaita ziburutarren arazoa bakarrik herri oso batena dela eta euskarari atxikiak baldin bagira, ba larun bat hontan Ziburun erakutsi beharko dugu.
Eta hala deitu duzu manifestazioa esan bezala, Kaskarotenea ikastolarekin gertatzen ari dena salatu eta auzapezari, pulo auzapezari ba geratu dezala auzi hau eskatzeko Ziburuko 13 aur eta euren gurasoak euskaraz ikasi eta euskaratik hasi nahi dutenak 13 aur, 13 familia, baina aipatzen zenuen bezala nahikoa arrazoi da nazio arazo bihurtzeko eta Euskal Herri mailako manifestazio edo erantzun bat emateko.
Bai, eta espero dugu jende uolde bat izanen dela, hala ere ba deialdi bat herri txikia baita eta gero ez dezaten gure kontra erabili, ba hori, ez? Gauzak lasaitasunean egin daitezen, manifestaldi alai bat izan dadin eta hori, jende asko espero dugula ba auzapezak ikus dezan bere mehatxuen gainetik, azken finean mehatxuak besterik ez dira eta bere elektrika mozten gainetik, ba herri batek balaitasunean eta zorionez bere hizkuntzarekiko sustengoa dirazi nahi duela, ez? Beraz, manifestaldia herriko plazatik abiatuko da eta horre itsas bazterretik ibilbide polit bat egingo dugu eta bukaeran hitzaldi batzu, beraz manifestaldia bukatuko da kolegioan, han Sokoa aldean dagoen kolegioan, ba denen artean talo bat jan eta trago batzu gerateko eta hori, giro honean izanen den manifestaldia, naiz eta egoera latza den.
Giro honean, naiz eta egoera latza den, aste honetan, oporraldietatik itzuli Kaskarotenea ikastolara, eta argia moztuta topatu dute, bertako aur guraso eta irakasleek, mehatxuak ere hor daude isunenak, dagoeneko 100 euroko isuna, baina 400ra igo dezakeena, eta epaitegian zain dago erabaki hori. Gipulo auzapezaren mendeku politika bada hau, burugogorkeria, ala aratago begiratu behar da eta estatu oso bati begira jarri, akaso frantziarrak eta kontzientzia frantziarreko ikasleak hasi nahi dituen estatu badago horratzean, nola ikusten duzu zukur?
Ba, hiruak batera errango nuke, ez? Badago mail pertsonal bat auzapezarena, nolazbait errege izan dena, orain arte notable familia batekoa eta erregetza baten bukaera ikusten du iristen eta badakizue Frantzian erregek beti gaizki bukatu izan dutela, ez? Eta bukaera hori ikusten du bere erregetzaren bukaera eta orduan eusten zaio botereari alduen bezala eta hori alde batetik, gero bestaldetik ere noski, gaur egun euskarak ez du inolako ofizialtasunik Ipar Euskal Herrian, ikastolak toleratuak dira, nolazbait, zezpaitago legerik murgiltze eredua arautzen duenik eta gero ba di beste diren lege guztia ba gure kontrakoak dira, ez? Besteak beste falu legea eta horren atzean gordetzen da ere azken finean auzapeza erranez ikastola ente pribatu bat dela eta ez duela ezer egiterik hori, ez? Ziburuko lur publikoetan naiz eta berak hitzeman zigun hauteskunden aurretik lur hori eta orain ba hortik kanporatu nahi gaitu, ez? Kanporatu nahi gaitu eta gainera badirudi irudikatzeko nolazbait kanpora bultzatzen gaitu, batetik elektrizitatea moztuz eta bestetik isunak handituz, baina gero kanpora ateratzeko ate hori ere gakotua dauka, ez? Nolazbait kanporatu nahi gaitu, baina ez gaituzten ateratzen, azken finean dugun aterabidea, hau da, sokoan dagon lur publiko bat, baina ez dena udalarena, baizik eta kontseilu nagusiaren lurra, ba, kontseilu nagusia pres dago lur hori gure esku uzteko, baina azken finean udalak bere betoa ezartzen du, ez? Beraz, egoera ulertezina, aterabideak aurkezten direlarik, ba, berak kontra egiten du, eta horregatik, uste dugu behar duela konprenitu, eta herri oso batek bere hizkuntza eta ikastolak sustengatzen dituela, adierazi behar diogu pulu hau zapezari, eta bere baitari mugitzen ez bada, behintzat bere ingurukoak eta bai inguruko herrikoetakoak ere, ba, errandi ezaioten, ba, hola ez dela posible, ez? Hola ez direla tratatzen bi hiru eta lau urteko aurrak, eta euskarari geroa eman behar zaiola, eta ez iluntasuna.
Sokoako gunea izan daiteke irtenbidea, hori jartzen duzu zuek mai gainean, gune publikoa utxik dagoena, baina pulo auzapezak argudiatzen du, bueno, aisialdirako erabiltzen dela eta ez direla bateragarriak biak, naiz eta frogatu duzuen zuek ba bueno, bateragarri izan daitezkela, edozein kasutan ezezkoan dago auzapeza eta bere ingurunean aipatu duzu, ba kaso gauzak mugitu ote daitezken udalean bertan esango dugu auzapezaren gobernu taldean dagoela EAJ-ko zinegotzi Iñaki Ibarloza, ikastolako guraso ere izandakoa eta berrian berriki egindako elkarrezketa batean, bueno, adierazi zuen ez duela dimitutuko, ba hori problemari eskapu egitea delako, naiz eta ikastolari sostengua adierazi dion. Ez dakit, bestelako jarrerak etorri beharko luketen, bestelako jarrerak ikusi nahiko zenituzketen, kasu honetan adibidez, hautetxi abertzaleen aldetik?
Ba, bai, tamalgarria da, egoera hortara iristea, ez? Eta bon, horrek erakusten du nolako auzapeza dagoen parean, azken finean bere taldekideen nahiak ere ez dituenak entzuten, eta bastakiti Iñaki Ibarlozak autua egin du barnean segitzeko, hori bere autua da, guz gara hasiko batzuen eta besten kolore politikoen irakurketa egiten, baina bai ikaragarria da gaur egun auzapez horrek duen boterea eta gehienen bat hemen auzapez gehien duten boterea, ba azken finean eguraldia ere badirudi agintzen dutela ze eguraldi egin behar duen hemen, ez? Nik uste dut, bai, mugitu behar dela, eta baita ere ondoko herrietako auzapezek jadanik badakigu oharra egin diotela Gipuluri, esan ez atera bidea erresteko, baina berak ez du ezerrentzu nahi, eta horregatik, orain herri oso batek esan beharko dio, ba, ikastola bizirik nahi dugula, ikastola bat nahi dugula Ziburun, eta ezpada Gipulu bera ausartzen, ba, ea kontseilu nagusia ausartzen den, erran bezala lurra, beraz, gaur egun lur bat badu kontseilu nagusiak, Ziburuko zaharretxe bat nahi zuen egin eta kontseilu nagusiak esan dio ezetz, beraz lur hori oraindik libre gelditzen da eta beraz ea urrats hori ematen den ere kontseilu nagusiak, ba, gure esku ezartzeko lur hori behin-behineko aterabide bat baldin bada ere, zeguk ba, segituko dugu aukera ezberdinak aztertzen eta espero dezagun, ba, puluk elkarrizketa bideak iriki ditzan, ba, atera bide ezberdinak kausitu ditzagun.
Kontseilu nagusiak akaso geratu dezake, ez dakit bere alderdiak, puluren alderdiak, UMP alderdiaren aldetik itxaropenik baduzuen, larun batean manifestazio handi aurre ikusten da Ziburuko herrian, eta ez dakit horrek nolabaiteko presioa egin dezaken, eta bera ez bada, ba bere inguruan norbaitek esan ote dezaken onaino iritsi da?
Ba hori da gure esperantza, ez? Eta guk alderdi guztietako alkatekin lan egiten dugu herri guztietan, eta UMP-koak dira asko, eta harremana ona da, eta badakite ba herritarrak direla, ziburutar herritarrak direla hor ikastola hortan daudenak, eta beraz hori beraientzat pentsa ezina da, ez holako jarrera bat hartzea, auzapezak izan duena, beraz espero dezagun ba badenen artean falta zaion bultzadatxo hori ukan dezan auzapezak eta bederen behin behineko aterabide hori ez dezan oztopatu, ze gaur egun oztopatzen du aterabide hori eta har dezagun astia ba luzarora begira, ba beste alternatibak pentsatzeko. Ze azken finean ere hor badago beste elementu bat, ikusten badugu ama eskola publikoan 100 haur daudela eta gu gauden egoeran 13 haur ditugula, erran nahi du ziburuko aurren 113 jadanik ikastolan dagoela. Eskola publikoa eta ikastola konparatzen balin badugu, helduen urtean ja 21 izango dira ziburuko ikastolan izanen denak, beraz ez ote den hor ere auzapezaren beldurra, ez? Jendeak hautatzea ikastola eredua, berak sekulako inbertsioak egin dituenean eskola publikoa handiegi baten egiteko, ez? Beraz, uste dut, geroak arrazoin emango digula eta ikastolak handituz joanen direla eta bereziki ziburuko ikastola, ba, ikastola handi bat izanen dela, beraz, trago txarra upasatu dezagun eta ikusiko duzuen nola etorkizuna larrosa izanen den ziburuko ikastolak.
Kopuruak igotzen doaz ikastolan, aipatu duzun bezala, gero eta gehiago kematen dute izena askako ikastoletan, pulu berari elkarrizketa dakar gaur, berri agunkariak baita, beran, bertan azaltzen du ez dela euskaldunen aurkakoa eta oroar ikastolaren alde dela, baina ez duela soluziorik ba, ziburuko ikastola bat izan dezan hiri barnean, hori aipatzen du, esan duzu errege ere badela eta errege sentitzen dela, kaso jakobinismoaren aldekotzat ere jo izan du da pulubera, ikastolen eta euskararen aurkakotzat ere jarri izan du da, baina Idoia Eraso kazeta.infoko kazetariak aipatzen zigun aurreko batean, ba bestelako ibilbidea izan duela auzapez honek eta besteak beste ba ziburuk baduela Seaskako kolegioa bera, Luma haurtzaindegi euskalduna ere lehenetarikoa ere baduela ziburuk eta bertako aurrak ere ziburuko aurrak bueno orain arte Donibane Lohizuneko ikastolara joan izan du direla eta horretarako dirua ere eman izan du duela pulu auzapezak ez dakit arraro ere egiten da kaso ibilbide hau ikusi eta gero horrelako jarrera hartu izana Kaskarauteneako ikastolarekin baina kaso argizpi bat ere jarri dezaket horri daiteke irtenbide bat hortik.
Bai, gauza da ibilbide nahiko berezia duela gizon honek, ba garai batean hauteskunde garaian kolegioa egiteko proiektua bazen eta beraz hori bederen etzuen oztopatu eta nolazbait ere udal bati interesatzen zaio 300 bat gazte dituen kolegio bat eskuratza, jakinez kolegio batean eskualdeko ikasle guztiak etortzen direla, bai Hendaia, Azkaine, Sara, Miarritzeraino ere ikasleak kolegiora joaten direla. Eta gero ere, ba, garai hartan inguruko auzapez guziekin eraman zen proiektu bat zen, eta nolazbait ez zuen oztopatzerik izan, ez? Gaur egun aldiz, ez du jarrera hori agertzen, eta bere lurrean eta bere erresuman gertatzen den zerbait denez, ba ikusten dugu pertsona honen benetako izaera, ez? Beraz, ikusiko dugu, espero dugu, ba entzunen dituela, herritarrak entzunen dituela eta azken finean ba bere gustuko aterabidea ez balin bada ere, ba behin behineko aterabide hori ba bideratu dezala.
Seaskak ezin du galdu auzi hau irabazi beharra du aurrera begira eta beste negoziaketa batzuei begira ze bono beste ikastola batzuekin eta Falu legea tarteko arazoak izan dira Beskoitzekoa hor dago Hendaian lortu zen irtenbidea orain Kaskarotenearekin ari gara baina gehiago ere akaso etorri daitezke eta aurrera begira Seaskak behar du Kaskarotenearekin irabaztea?
Ez da irabazte edo galtze kontua, ez gauza da gu ari garela garatzen eta garatzen baldin bagara da geroz eta ikastola gehiago irekitzen ditugulako, ez? Ipar Euskal Herrian ez dago D eredurik eta D eredua egiten duen bakarrak ikastolak dira, beraz gu behartuak gira geroz eta ikastola gehiago irekitzera eta heldu den urterako baditu ikastola irekitzeko asmo batzu, baina ikusten badute ba uzapez batek oztopoak ezarriz ba ez, ikastola ixtea lortzen duela, ikastola oztopatzea lortzen duela, ba behar bada egongo dira beste batzuk tentatuak direnak, euskararekiko inolako atxikimendurik ez dutenak, ba abentura hortan ere sartzeko, ez? Beraz, ziburuko afera hau ez da ziburun gelditzen eta guretzako biziki importantea da aterabide bat atxeman dezagun ikastola honen auziari, ze bestela ikastolen garapena bera ere oztopatu dezake, ba azken finean aitzuloetatik aterako direlako ahaztuta genituen hainbat dinosaurio eta arriskoa izango da ba gure garapena oztopatzea, eta gure garapena oztopatzea azken finean da euskarari gelditzen zaion azken esperantza itzaltzea, ez? Ohartu behar dugu euskararen egoera nolako den Ipar Euskal Herrian, geroz eta hiztun gutxiago daude, eta beraz dugun azken esperantza bada ikastolak garatzea. Eta garapen hori etetea, ba azken finean euskararen berreskurapena itzaltzea da.
Uhum. Eskola txikia da ziburukoa, baina asko egon liteke jokoan eta sehaska eta ikastolen proiektua esango dugu, ba oinarrian hor dagoela, estatu oso baten ondoan paraleloan herri txiki baten kontzientzia eta sentimendua loratzen duten ikastolak, gero eta arrakastatxoagoak, esan duzun bezala, gero eta ikasle gehiago izen ematen dutelako sehaskako ikastoletan, eta alde horretatik begiratuta esan liteke dagoeneko jada lorpena dela edo lorpen bezala ulertu behar da ziburuko ikastolaren jiran sortzen ari den mugimendu guztia, ezakit, estatua galtzen ari denaren seinale izan daiteken, eraso bezala hartu daiteken, bizitzen ari garena?
Ez dakit, nik olako irabazte eta galtzeak beti ez ditut gustokoak, ez? Nik uste dut, hemen badela burasoen indar bat, gaina izan, kontutan izan behar dugu, ba 11 burasoetatik 8 ez direla bat ere ba ezagunak euskaltzale izateagatik, familia frantsesetatik heldu diren jendeak dira, haien aurra ikastolan ezarri dutenak eta euskaraz ikastea nahi dutenak, hori da haien borondatea eta hasiko bagine ba haien kolore politikoa begiratzen, ba pentsatzen denetarik izango dela, ez? Beraz, hori da ere azken finean ikastolen arrakasta, jende orotarikoa biltzea eta horregatik garatzen ari gara indartsuki, eta helburu batekin euskara irakastea eta Euskal Herria irakastea.
Argiak itzale dituzte kaskarotenean, baina zer piztu da, zer sortu da, zer ernaldu da?
Ba, nik uste dut sekulako indarra dagoela hor, ikastola horretan, ez? Gurasoen hoien artean aste honetan egunero maleruzki euripean elkarretaratu dira gurasoak udaletxea intzinean, eta uste dut, sortu direla lotura batzuk ba ikaragarriak gurasoen artean, eta sekulako indarra dagoela alde horretatik, ez? Eta gero bestalde ere nolazbait begiak iriki arazten ditu Euskal Herri guziari, euskararen borroka hori ez dagoela inolaz ere irabazia, eta eguneroko lan bat dela, eguneroko borroka bat dela euskara intzinera eramatea, batez ere ba inolako ezagupenik ez duen lurralde honetan, eta oraindik ere ba beste garaiko hautetxi batzu dituen lurralde honetan.
Uhum. Larun batean manifestazioa ziburuko plazatik abiatuko dena, Euskal Herri osotik gerturatuko da jendea, dagoeneko hainbat herritatik autobusak antolatu dituztela ere berri eman digute, Pulo auzapezak dio Espainiatik etorriko dela jendea, bueno, ezakit herri bezala ere, Euskal Herri bezala beste urrats bat izan daiteken larun batean ikusiko dugun argazkia.
Bai, nik uste dut pozik dagoen herri baten irudia eman behar dugula, eta manifestaldi hori, koloretsu bat izan behar dela, eta puluk ikus dezan, ba hori, ez, Euskal Herriko beste puntatik ere sustengoa jasoko dugula, eta afera ez dela gelditzen bera eta 13 aurren arteko liskar batean, baizik eta herri oso baten sustengoa dugula.
Ur Gorostiaga, sehaskako zuzendaria, mila esker.
Bai, mila esker zuei.